тыңдадыңыздар, онымен Саида Боможа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Құрметті радио тыңдаушылар, алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот отырысы басталды.
Осыдан 40 жыл бұрын алғаш рет интернет желісі пайда болды.
АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас мүфтиі Әбсәттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қыркүйектің 2-сінде Алматы облысының Бақанас ауылында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтиске қатысты сот тыңдауы өтті. Белгілі құқық қорғаушы адам өліміне әкеліп соқтырған жол көлік оқиғасының себепкері ретінде айыпталуда.
Сотқа қатысып қайтқан тілшіміз Жовтистің қорғаушылары судья Қылан Толқыновтың әділдігіне күдіктеніп, оны ауыстыру туралы өтініш хат бергенін айтады. Енді толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Қыркүйектің 2-сінде басталған алғашқы сот отырысының барысымен танысу үшін адам құқы және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтиске хабарласқанымызда, ол ендігәрі өзі ешқандай түсініктеме бермейтіндігін мәлімдеп, адвокаттарына хабарласуды өтінді. Ал оның адвокаттары сәрсенбі күні алғашқы сот отырысы екі жақтың өтініш хаттарын тапсырумен басталғандығын жеткізді. Біздің радиомызға түсініктеме берген айыпталушы Евгений Жовтистің адвокаты Виталий Воронов өздерінің бірқатар өтініш хаттар бергендігіне қарамастан судья Құлан Толқынов ешқайсысын қанағаттандырмағандығын айтады.
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауап алу, сондай ақ қосымша куәгерлерді шақырту туралы өтініш хаттары қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш хатта, бірі сот автотехникалық сараптама жұмыстарын қайтадан өткіздіру және тергеу барысындағы барлық анықтау процесін жоққа шығаруды судья қанағаттандырмай тастады.
Дейді Виталий Воронов. Бұдан бұрын қорғаушы жақ қылмыс құрамы болмағандықтан істі тоқтату туралы арыз шағым берген болатын. Сондай-ақ айыпталушыға кесілген елден шықпау туралы жазаны қайта қарау туралы өтініш білдірген болатын. Оларды да сот қанағаттандырмаған еді. Судьяның осы жауаптарын негізге алған қорғаушы жақ судья Құлан Толқыновты ауыстыру туралы өтініш беріп отыр. Адвокат Вороновтың пікірінше, қалыптасқан жайттар судьяның әділдігіне күмәнмен қарауға мәжбүр етеді.
Было заявлено от судьи, поскольку появились сомнения в его беспристрастности, объективности.
Ал айыпталушының өзі бұған дейін бұл істің саяси тапсырыс екендігін айтқан болатын. Заңдық тұрғыдан түсіндірсем, мен жол жүру ережесін бұзған жоқпын. Оны дәлелдейтін бұлтартпас деректер бар. Екі тәуелсіз автотехник маманның және бір дәрігердің қорытындысы бар. Бұл қорытындылар менің кінәсіздігімді көрсетеді. Алайда алдын ала тергеу амалдарының заң шеңберінен шығып кетуі қылмыстық процессуалдық кодекс баптарының өрескел бұзылуы мені қатты алаңдатуда. Сол себепті мен бұл қылмыстық істің саяси астары бар екендігін мәлімдеймін, деген еді Жовтис. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзінің жүргізуіндегі Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131 шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапқан еді. Осыған қатысты халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметін Евгений Жовтиске қатысты соттың әділ өтуін қамтамасыз етуге шақырған еді. Құқық қорғаушылар бұл істің саяси мақсатқа пайдаланып кетуіне алаңдаушылық білдіруде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыркүйектің 2-сі интернеттің пайда болғанына 40 жыл. 1969 жылы тура осы күні ақштағы Калифорния штатында Лос-Анджелес қаласында 20 адамнан тұратын зерттеушілер Лен Клейнроктың зертханасында жиналған. Олар екі компьютерді 3 метрлік сым желімен қосып, бір-бірімен ақпарат алмасқан. Содан бері интернет әлемге қанатын кеңінен жайып келеді.
Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ACT маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдан соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Азаттық радиосының сұхбат берген сарапшыларды ақпарат алмасу барысында интернеттің маңызы зор дейді. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Ұлттық баспасөз клубының атқарушы директоры Ерлан Рамазановтың жұмысы интернетпен байланысты екен. Оның пікірінше, қазіргі уақытта көптеген мамандықтарға ғаламтор жұмысты жеңілдетіп отыр.
Тікелей өз мамандығыма мен интернеттің өте маңыздылығы көп. Өйткені мен интернет арқылы жаңа-жаңа ақпараттар аламын. Басқа да мысалы, қазіргі газеттерде, журналдарда әрқайсының өздерінің веб-сайты бар ғой. Сондықтан да газеттерді, киосктерді аралап іздеп нетпей-ақ, сол осы сайттарынан ақпараттарды жедел ақпараттар алуға болады.
Алайда Ерлан Рамазанов Қазақстанда интернеттің дамымай отырғанын айтты.
Бәсекелестік жоқ. Бәсекелестік көп болса бәрі арзан болатын еді. Сон қымбат болған соң көп қазақстандықтар жобаларын жүзеге асыра алмай қиналады. Сондықтан да бәрі қаражат мәселесіне қарайды ғой. Мысалы шетелде бәсекелестік көп болғандықтан оның бәрі арзан. Содан жаңа идеялар, жаңа нелер қосылып отыр. Сондықтан да олардың интернет жүйесі өте дамыған деп ойлаймын.
Сенат депутаты Серік Аяғановтың айтуынша, заң шығарғанда да ғаламтордың пайдасы көп.
Бүкіл информацияның бәрін интернеттен алуға болады. Өзі мысалы, біз енді заң қабылдау органы болғаннан кейін, біз мысалы шетелдердің халықаралық заңдардың қай елдерде қандай заң қабылданады, соның тәжірибесі бізге өте пайдалы. Әрине, біз интернет арқылы сол заңдардың бәрін оқып басқа елдердің де, сондықтан өзіміз жұмыс дегенде оның бізге пайдасы зор, заң қабылданғанның өзінде де.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали үшін де интернеттің маңыздылығы зор екен.
Зор. Үш тілде ақпарат алам. Ағылшын, қазақ, орыс тілінде сол ақпаратты ары қарай интернетке тапсырам. Шопандарда интернетке көшіп отыр деп есептеймін.
Ал мектеп мұғалімі Зейнеп Айтқожина интернеттің пайдасынан зияны көп деп есептейді. Өйткені интернет алдында адам бір сағаттан кем уақыт отырмайды. Ал ол ғаламторды пайдаланатын жасөспірімнің көзіне зиянын келтіреді. Сондай-ақ Зейнеп Айтқожинаның пікірінше, ғаламтор баланың денсаулығына ғана емес, тәрбиесіне де кері әсерін тигізеді.
Ойына келгенін тұрмыстарда төмен тақырыптарда да жазып, соны ақпаратқа жіберіп жатады. Тағы бір ойға келетін нәрсе, қазіргі кездегі интернетті діни мүдде болсын, басқа елдерде өздерінің мүдделерін болсын, қолданып та жатыр енді. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы, санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие жоба берілмейді деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасқан Абай Кезет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуат, қазақ интернеті дамымай отырғандықтан Қазақстанда шетелдің интернет ақпараты көптеп таралып отырғанын айтты.
Ресейден таралып жатқан, басқа да шетел көздерінен таралып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарының таралымын Қазақстанда бірте-бірте тоқтатып, өзіміздің кәдімгі ақпараттық кеңістікті қолға алуға тиістіміз деп ойлаймын.
Халықаралық Комскор зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдар саны 1 миллиардқа жеткен. Естеріңізге сала кетейін, жақында Қазақстанда интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында интернет туралы заң қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, әлемде орын алып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
АҚШ президенті Барак Обама ауызашар дастарханына шақырды.
Ауғанстандағы шабуылдан барлау қызметі басшысының орынбасары қаза болды.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апейін өндірісі азайды дейді.
Пәкістандағы атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алды.
Иракта банкты тонағандар өлім жазасына кесілді.
Иран парламенті үкімет құрамына дауыс беруде.
Германияда Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда.
Индонезияда жер сілкінді.
Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Ресейдің Орталық Азияда атқарған тарихи рөлін сынады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімінде таныс бола отырыңыздар. АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас мүфтиі Абсаттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады.
Атырау облысында діни наным сеніміне байланысты азаматтар жәбір көруде. Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. АКШ президенти Барак Обама сейсенби күнү кечке мусулмандардын касиетти Рамазан айында ауыз аша берди. Оган кабинет министрлери, конгресс мүчөлөрү, мусулман элдеринин элчилери менен мусулман коомдоштуктарынын башчылары чакырылды.
Бул тууралуу толугураак студияга келип отурган әріптесім Саиды Бабамкожа әңгімелеп береді.
Рахмет, Артур. 42-нің бірінде ақ үйде берілген ауызашарда АКШ президенті Барак Обама американдық мұсылмандарды елдің мәдениетін байытқаны үшін мадақтады. Оның мәлімдеуінше мұсылмандардың АКШ дамуына қосқан үлесі өте мол.
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress.
Бүгін кешке біз керемет дінді және оның әділеттік пен дамуға деген міндеттемесін тойлап жатырмыз. Біз американдық мұсылмандардың үлестері мен олардың өз өмірлері арқылы көрсеткен оң үлгілерін құрметтейміз, деді Обама. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Обама ауызашарға жиналған қонақтарға Массачусетс мектебіндегі алдыңғы қатарлы мұсылман оқушысы әрі атлетика бойынша мемлекеттік рекордты жаңартқан Билқис Абдул Қадирдің әңгімесін айтып берген. Билқис тек мұсылман қыздарының ғана емес, бәріміздің шабытымызды көтерді, деді Обама. Ол сондай-ақ танымал боксшы Мухаммед Алидің АқШ-қа қосқан үлесін атап өтті. АқШ президенті Рамазан айындағы ауызашарда тағы былай деп мәлімдеді.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest.
Біз өзара мүдде мен өзара құрмет негізінде бірге араласуға жауаптымыз. Бұл өз елімізде болсын, шетелде болсын, менің президент ретіндегі негізгі міндеттемем болып табылады. Бұл АқШ пен әлем мұсылмандары арасында жаңа кезеңнің басталуына өте маңызды және бұл міндеттемені біз қасиетті маусымда қайта жаңарта аламыз, деді Обама. Ақ үйдегі ауызашарға кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері және мұсылман қауымдастықтарының басшылары шақырылды. Оған сондай-ақ конгресстің екі мұсылман мүшесі Кис Элисон мен Эндре Карсон және ақштағы Израиль елшісі де қатысты. Жалпы ауызашар жасау ақ үй үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш та 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауызашар беріп келген еді. Осы жерде айта кететін бір ерекшелік бар. Обама президент міндетіне кіріскелі бері АқШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуды көздеп келеді. Ал ол осы мақсатта биыл Түркия мен Қайырға барған болатын. Маусым айында Мысыр астанасында сондай-ақ Түркияда мұсылмандардың алдында сөйлеген сөзінде Барак Обама Америка исламмен соғыста емес және исламмен ешқашан соғысты бастамайды деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Барак Обама Рамазан айының басталуы қарсаңында мұсылмандарға арналған бейнетаспа жариялаған болатын. Онда ол Рамазан дәстүрлері мұсылмандар мен христиандардың ортақ принциптерін, олардың ішінде әділеттік пен дамуды және төзімділікті сондай-ақ бүкіл адамзаттың құрметтелуін алға тартуды еске түсіреді деп атап көрсетті. Мұсылман елдерінің көбінде Рамазан айы тамыздың 22-сінде басталған тұғын.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер әріптесіміз Саида Бабамқожадан АқШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауызашар бергендігі жөнінде хабарды тыңдадыңыздар. Алда діни тақырыпқа қатысты бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Биыл Қазақстаннан қажылық сапарға аттанушыларға арнап, Біріккен Араб Әмірлігінен 4000 квота бөлініп отыр. Әзірге Қазақстанда үміт білдірушілер саны көп. Алайда Қазақстанның діни басқармасы доңыз тұмауына байланысты қажылыққа барушыларға жас жағынан шектеу қойылғанын мәлімдеді.
Бірақ елдегі туристік компаниялар доңыз тұмауы қажылық сапарды шектей алмайды дейді. Осыған байланысты Алматыдағы тілшіміз арнайы хабар әзірлеген еді. Енді Өміржан Әбдіхалықұлының хабарын тыңдап көрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم
Абдухамид Есберген екі рет қажылыққа барып қайтқан. Оның сөзіне қарағанда қаржылық жағдайы келісіп жатса тағы бармақ ниетте.
Мен барам деген ниет бар, бірақ уже 2-3 жыл болды ниет бар, бірақ ақша жоқ, барамай жатырмын. Сайын баратын едім, айтайын баратын едім. Ол Алладан болатын нәрсе ғой, жұғу жұқпау. Бір үйде 10 адам грипп, Алланың қалаған адамы ауырады, қаламаған ауырмайды. Барлық нәрсе Алладан болады ғой. 2-3 жыл болды ниет қылдым, бірақ барамай жатырмын да, бұрын екі рет барған маллан қалам.
Ал Яссауи туристик фирмасының директоры Таңатар Қарабаев елгі жылғы қаржылық сапардың жалпы құны $3,000 айналасында болады деп отыр.
Ел құда қаласа 3,000-3,200 айналасында болады. Қазір самолеттің бағасы шықпай тұр, Алла жасаса аптаның ішінде белгілі болады деп жатыр. Соған байланысты $3,200-$3,000 айналасы болады құда қаласа бізде.
Алайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі туристік фирмалар мен әуе компаниялары арасындағы баға саясатына араласпаймыз, бірақ та оларға бағаның мүмкіндігінше төмен болуына ұсыныс білдіреміз дегіле, доңыз тұмауына байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мұсылман елдері бойынша Каирде орналасқан бас кеңсесі барлық мұсылман мемлекеттеріне қажылық сапарға байланысты ұсынысқа түсіргенін жеткізді.
На қарт кісілер, ауру сырқауға жақынырақ, диабетпен ауыратын кісілер, жүрегі ауыратын кісілер, бүйрегі ауыратын кісілер, басқа да аурулар, бұларға шектеу қою. Иә, 12 жас пенен 65 жастың арасындағы ғана кісілерге қажылыққа рұқсат беру, 65-тен ары асқан кісілерге қажылыққа шектеу қою туралы ұсыныс жасады. Бізге азаматтарымыз амандығы керек, қажылыққа барып, ниеті қабыл болып, аман-есен оралғаны керек бізге.
Ал Яссауи туристик фирмасының директоры Таңатар Қарабаев қажылық сапарға апаратын адамдардың қасында арнайы дәрігерлер болатынын, оларға ескерту шаралары жасалатынын атап өтті.
Бізге жақында діни басқармадан факс келген әр фирмаға. Ана Каирде өткен тұмандар лигасының алдында қабылдаған шешім бойынша ескертулер жасалған. Там 65 жастан жоғары и 12 жастан төмен бала қария кісілерді оформау жайында. Просто ескерту талап емес сияқты. Ол жазғанда ескерту деп жазған. Елшілік егерде талап болатын болса, виза бермесе де үлкен кісілер қазір омыраға баратын адамдарға жіберіп жатыр. Барлығына виза беріп жатыр. 60 жас болсын, 70-80 болсын бәрі.
Сонымен бірге Таңатар Қарабаев қажылық сапар барысында жолаушылар тасымалын тек қана шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп атқаратындарын айтады.
Қажылық сапарын Алла жаса биыл Етихад Абу-Дабидегі авиакомпаниямен, мүмкін Түркіш пен Египет Айр қазір ашып жатыр. Сонымен Эйр Арабиямен ұшыруға болады рейстер самолеттермен. Екінші чартерный рейспен, ол чартерный рейстің бағасы әзірге сол белгісі болып жатыр. Өткенде жиналыс кезінде Эмираттан, Сауд Арабиясынан, Ираннан, осы Қазақстаннан, Египеттің авиакомпанияларының представительдері қатысқан, солар өзінің айтқан тоғаны өтініштерін. Соларды енді күтіп отырмыз, осы аптаның ішінде Алла жаса шешіледі деген.
Бас мүфти Әбсәттар Дербісәлінің айтуынша, биылғы қажылық сапарға 20 туристік фирмалар таңдалып алынған. Егер қызмет көрсету дәрежесі көңілден шықпаса, келесі жылы бұл туристік фирмалардың саны азая бермек.
Қажылыққа айналысуға 20 туристік фирма ниет білдірді. Әділет министрлігінде тіркелген, Дін істер комитеті келісім берген бұларға. Бұлар енді әр осы қажылыққа байланысты барлығын орындаймыз, жақсы қызмет көрсетеміз дегендер. Ал енді бірнеше фирмалар былтыр жақсы қызмет көрсете алмағандарға біз келісім бермедік.
Сондай-ақ бас мүфтидің сөзіне қарағанда, діни басқарма әр туристік фирмаға өз қаражатымен баратын, діни мәселелер жөнінде кеңес беретін бір-бір имам қосып бермек.
Әрбір имам өз қаражатына барады. Бірақ біздің талабымыз фирмаларға, қажыларымызға діни жағынан, діни ғибадаттарды орындау жағынан көмектеседі. Қажылық бұл туристік сапар емес, бұл ғибадат.
Былтырғы, яғни 2008 жылы Біріккен Араб Әмірліктерінің қажылық істері жөніндегі министрлігі Қазақстанға 4000 адамға квоталық орын бөлген болатын. Алайда Қазақстаннан қажылық барысын өтеуге 2500 адам ғана барып қайтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Діни тақырыпқа қатысты Атыраудағы тілшіміз діни наным сенімге байланысты азаматтардың жәбір көріп отырғанын хабарлайды. Солардың бірі Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Конюшкино ауылында салафиттер деп аталатын қауымдастыққа жататын діндарларға қарсы қуғын-сүргін жүріп жатқан көрінеді.
Баса көктеп кірген белгісіз біреулер әйелді үйінде отырған жерінде таяқтап кеткен. Жәбірленуші әйелдің күйеуі бұған құқық органдарының қатысы бар деп санайды. Енді осы тақырып төңірегінде Атырауда тілшіміз Сания Тойкен айтып береді.
Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Ганишкин ауылының тұрғындары діни наным сеніміне байланысты құқық қорғау органдары тарапынан қудалауға ұшырап отыр. Таяуда осы ауылда тұратын 27 жасар діндар жігіт Дианат Ердешевтің әйелін белгісіз біреулер үйіне баса көктеп кіріп, мұсылманша киініп жүрген үшін ұрып соғып кеткен. Бұл жайлы Азаттық радиосына Дианат Ердешевтің өзі баяндап берді.
29-да болған нәрсе. Сен сағат 9:30-да радиода ешкім жоқ кезде айым алған. Шашын сүйреп қойып, нақтырып, очкісін түйе ма, суға ма, жаңағы хиджаб мұсылман киімін кимейді деп айтады екен. Жаңағы жаман сөздер айтып, бағанағы сөздер жамандап, сосын айтады екен, сіздің қажыларыңыздың делғаныңыз бар бізде, қажыларыңыздың досьелеріңіз бар, қажыларың фотоларың бар. Сен мына ганчикіндікі емессің, мен әйелімнің атауыдікі, сен ганчикіндікі емессің, сен кет деп мені.
Янат Ердешевтің айтуынша, оның әйелінің дұрыс жасалмаған кесарево операциясын қайта жасатып, ауруханадан шыққанына бар болғаны бір ақ апта болған екен.
Әйелім кесарево сечение болған жоқ даже, кетсе қана перевязка барып тұр.
Жазықсыз соққы алған әйелінің денсаулығын уайымдаған Дианат Ердешев оның қалының қазір нашар екенін айтады.
Денсаулығы қазір нашар. Кеше ол мұрыны қан тоқтамай тұрып қайта айта. Сосын енді келе алмай ауру адамға дәмбе еркекке тұмсығынан соғатмаса мен білмеймін. Сосын алып тыржаңалшы деп шешініп тұрса мен білмеймін. Сотрясение алған, сынған, повреждение бар.
Бұл оқиға болған кезде Атырау қаласында жүрген Дианат хабарды естісімен бірден ауылына Ганишкинге жетіпті. Ол дереу әйелі мен анасын ертіп ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің аудандық бөліміне барғанын айтады. Дианат Ердешев бірден ұлттық қауіпсіздік комитет департамент аудандық бөліміне баруының себебі өзі намаз оқи бастаған 7 жыл уақыттан бері оны осы ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлерінен басқа ешкімнің мазаламағанын айтады. Бұрын 2 рет ұлттық қауіпсіздік комитет аудандық бөліміне тексеруге шақырылса, ал тура осы оқиғадан 1 ай бұрын оны Ганишкин ауылындағы осы бөлімнің қызметкері Марат Шамбилов тергеуге алған екен. Бірақ арнайы ресми шақырту бермеген.
Намаз оқымай жетіп, бірде бір адам өтіп кеткен. Допрос алып не істеген, сол кейін адамдар мені допрос алып бастарса, ол соның алдында бір ай бұрын менен допрос алып Марат дейтін кісі, не істейсің, қайда қоясың, қайда жиналасың, қайда оқисың намазды, сондай навалящий вопростар беріп түсетін.
Сол себепті де әйелінің соққыға жығылуына құқық қорғау органдарының тікелей қатысы бар деп ойлайды Дианат Ердешев. Бірақ өкінішке орай ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне тікелей кінә арта алмаймын, өйткені менде дәлел жоқ. Сөйтсе де мұндай әрекет тек солардың қолтаңбасы. Ал былай ойлауыма себеп әйелін соққыға жығып балағаттағандардың айтқан сөздерімен өзін ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеуге шақырған Марат Шамбиловтың қойған сауалдары таққан айыптауларымен бірдей дейді. Дианат Ердешевтің сөзіне сүйенсек, осы оқиға кезінде белгісіз біреулер оның есік алдында тұрған ескі сарайындағы сөмкеге есірткі тастап кетіп, тағы бір бәлеге душар етуге тырысқан екен. Алайда оны дер кезінде тауып алып өртеп жібергенін де айтты. Осы оқиға жайлы Атырау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің Құрманғазы аудандық бөлімі қызметкері Марат Шамбиловке телефон шалғанымызда, мен Ердешевті жауапқа алуға шақырған жоқпын. Өйткені Ердешев бізде вахабизмге байланысты тіркеуде емес, ал оның жұбайын біреулердің ұрғанын естідім, бірақ оған біздің қызметкерлердің қатысы жоқ деп жауап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.
Қазіргі уақытта Чехия жерінде Қазақстаннан басауғалап барған 200-ден астам адам жүр. Олардың дені елдің батыс аймағынан жергілікті жерде діни ұстанымымыз үшін құдалауға ұшырадық деген. Оларға Чехия билігі 3 жылдан бері босқын мәртебесін бермей түрлі сылтаумен сөз бұйдаға салып келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, Атыраудағы Құрманғазы ауданының Ганюшкин ауылында салафеттер деп аталатын қауымдастыққа көрсетіп жатқан қуғын-сүргін жайындағы мақаланы Азаттық радиосының сайтынан жан-жақты толық мәліметтер оқи аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдарман, біздің бағдарламамыздағы хабарлармен сіз тек әуе толқындары ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшамызда арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілті ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік, онымен әріптесіміз Саида және Талғат таныстырып өтеді.